Metrópoli Foralean, Digital Cho.
Martintxo Etxauri, Txo ezizenez, teknologia aditua da, bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko hiru indarra, edo baraina indarra, grafika generatiboa eta instalazio interaktiboa lantzen ditu Metropoli Forala irratzaioan, 9.0 kolaboratzailea. Egun hon eta ongi etorri, Txo.
Kaixo, zer moduz?
Bueno, zurekin harremanetan jartzeko, WhatsAppa erabiltzen dut hori, saiatzen naiz behintzat, baino beti utxe egiten du. Nirekin Telegram ez, beti, zergati Telegram?
Ez nahi zuha gukitiko WhatsAppen ez. Egia esango dizut, zergatik Telegram baino gehiago da zergatik ez WhatsApp.
Eta zergatik ez WhatsApp?
Bueno, bere garaian, uste dut bere garaian ibili ginela ez, ja, hainbat saio egin ditugu, baina hasieran WhatsAppa, bastaki, nik bere momentuan, nire, bueno, teknologiekiko jarreragatik eta ezagutzagatik ere bizka bat, erabaki nun ez nuela izango ez Googleen, ez da Facebooken inongo zerbitzurik, eta egun daño bete dut, eta nahiko, bueno, nahiko meritua duala uste dut, gizarte honetan, esango dut, baina bai, Zuckerberg jaunak egiten dituenekin gaur ere ikusiko dugu horren adibideren bat, ba ez ditut bat ere gogoko eta bere garaian erabaki nun WhatsAppik ez erabiltzea, eta egia esan denbora asko egon nintzen ere Telegramik gabe, berez halako mezularitza zuzeneko aplikazio hoiek non derrigor bidaltzen duenak eta jasotzen duena aplikazio berean egon behar duten, bai, hori adibidez ez da gertatzen emailekin. Ba, hori ezai bat ere gustatzen eta asko kostatu zitzaidan ere Telegram hartzea.
Bueno, oso ongi, rara abiz bat, zara orduan. Aizu, Telegram, hori izango dugu mintzagai, gaurko honetan hasierakoan behintzat, eta izen bat, epaile baten izena, Santiago Pedraz, zergatik?
Bai, ba, duela egun batzun, ez da? Kriston hor, pixka bat espanikoa, baina bai, pixka bat izua ibili da gure artean, ze batean, ba, hainbat enpresek eskatuta, uste dut zela ba, Telefonika eta A3 Media, eta bueno, Telecinco, eta Telecinco ez dakizera den Mediaset, edo bueno, dena delako hauek jarri zuten, zera ba, epaitegian ez, jarri zuten, denuntzia bat esaten, nolabai Telegrametik ari zirela futboleko eduki batzuk elkar banatzen, eskubideak beraienak zianak, ez, orduan hor pirateria zea bat zegon, eta orduan eskatu zioten epaileari ba, modu preventiboan edo blokeatzeko Telegram, bai. Eta epaileak nire ustez eta gero ikusi denagatik jakin gabe ere zertaz ari zen, ba, eman zuen agindua Telegram blokeatzeko, bai? Eta claro, ba, batean kriston kalapita montatu zen, batzuk eta besteen inguruan, hasi ginen denok aber erabiliko genituen proxyak eta VPNak, eta bueno, gauza egitaz igual beste egun bateaz hitz egin dezakegu. Eta azkenean, zer egin zuen, ba, behar bezala informazioa jaso, eta orduan konturatu zen, ba, ez zuela neurririk, ez? Agindutako hori eta azkenean alde batera utzi zuen. Ze gainera ez zen ere epai baten emaitza baizik eta bueno, bazpada, ez bitartean blokeatuko dugu eta gero konturatu zen ba ez bakarrik jende asko, baizik eta enpresa askok ere erabiltzen dutela Telegram haien funtzionamendurako ta.
Aizu, horren inguruan sareetan ikusi ditugu hausnarketa zenbait, zer nabarmenduko zenukezuk, Txo?
Ba begira, espreski nire deitu zidan atentzioak hemen bueno, nik badakizu Mastodonen eta ibiltzen naiz, Twitter rutzita, eta bertan, erabiltzaile moduan desertorea, izena daukan David Martinezek, ba, argiako bere blogean hainbat hausnarketa jarri zituen, ez? Eta azkar-azkar begiratzen alditugu, bai? Batetik aipatzen zuen, bueno, 7 puntu jarri zituen berak, nik, hola, azkar-azkar basako naiz hauen gainetik, baina, bueno, ba, batetik aipatu zuen, batean ikusi genuela arrisku hori hor dagoela, ez da? Batean epaile batek esan dezakela, pertsona bakarrak esan dezakela, aizu aplikazio hau blokeatuko dugu, eta batean ikusi genuen, uste ez genuena, arrisku hori benetan hor dagoela, ez? Naiz, eta, bueno, ez dugun oso garbi gero benetan gertatuko zen edo ez, ez? Ikusi dugu ere, berak bigarren puntua jartzen du, ez? Teknologia neutralak, a ber, gira, irakurriko dut. Teknologiak neutralak ez diren eragin sozial eta kultural esanguratsuak izan ditzakeela, ez? Nola, ez? Teknologia horren bidez, ze erabilerak ematen zaizkion, eta bat batean epaile batek hori blokeatu ahal izatea, ba ez? Gizartean eta kultura mailan eragin bat daukala, ez da? Ikasi dugu ere alako blokeo bat ematea ematen aldela, baina zaila dela ere, ez? Eta badaudela moduak, zaila dela benetan blokeatzea, ez? Eta badaudela moduak gero hori saiesteko. Izan ere, aipatu bezala, hasi ziren Telegramen erabiltzen ditugun artean, proxy batzuk erabiltzen aldira eta VPN batzuk, eta bueno, honen azalpena, bai, beste bagaterako utziko dugu. Ikasi dugu ere, gehien bat batzuen artean, alternatiba batzuk existitzen direla, ez? Eta hemen, aipatu beharra daukagu, XMPP protokoloa existitzen dela, eta XMPP protokoloarekin, naiz eta gehienek egiten ez dugun, mezularitza aplikazioak izan ginitzazke, Telegram eta WhatsApp modukoak, bai? Zuta bion artean mezuak bidaltzeko, baina dezentralizatuak eta korporazio edo eragile zentral baten dependentziatik at, bai? Orduan, jakin dezagun ere, XMPP protokolo hori erabiliko bagenu gehiago, ez genituzkela arazo hauek izango. Batetik, Telegramek edo WhatsAppek zer erabakitzen duten, eta bestetik, epaile batek zer erabakitzen duen, ezta? Eta ere, ikasi dugu ere, behar ditugula plataforma publikoak eta ere aktivistek eta jaktivistek zenolako papera izan dezaketen alako momentuetan, ez? Alako gizarteak bat batean dauka arazo bat, gauza bat zitziko dela, eta segituan aktivistek, jaktivistek eta aziziren dana pixka bat mugitzen, aber hori nola ekiditzen algenuen, ez? Eta bueno, eta bukatzeko, Davidek aipatzen du, ikusi dugula ere burujabetza teknologikoak zelako garrantzia duen, ezta? Orduan, pandemiatik esan genuen hobeagoak aterako ginela, gero ez dakit hobeagoak atera ginen, Telegramekin gertatu den honekin, hausnarketa batzuk ateratzen alditugu, ni beldur naiz orain dana jarraituko dugula gure Telegramekin eta gure WhatsAppekin, eta bueno, Davidek aipatzen dituen puntu guzti hauek hor geratuko direla, akaso poso pixkat utziko dula guregan, baina gauzak nahiko berdin jarraituko dutela, baina bueno, hemen aipatu nahi izan ditut, mintzaien dea jakiteko.
Aizu, oso argi dago, ez da, ohikoa dela teknologiari buruzko oinarrizko ezagutzarik ez duten pertsonek, teknologiei buruzko erabakiak hartzeko boterea izatea, hori hortxe.
Hori da ikusi duguna epailearen kasuan, zeren gainera afera izan da, epaileak erabaki hartu, eta horren ostean ikusizun zelako kalapitan montatu zen, eta orduan horren ostean eskatu zituen informeak, batetik eta bestetik, jakiteko benetan Telegram zeinek erabiltzen duen, zertarako erabiltzen duen, zenbat milioiek erabiltzen duten benetan, ez? Nik imaginatzen dut, WhatsApp izan balitz, epaia jakingo zuen, haizu, ez, WhatsApp badaki nire inguruan eta ze garrantzia daukan, ez? Baina, klaro, igual berak ez du erabiltzen Telegram, ez dago informatuta, ez dakit nola funtzionatzen duen ere, eta arduan, ikusten dugu nola hartzen diren erabakiak pizkat arinki, eta informaziorik gabe.
Zuk Telegram zergatik erabiltzen duzu?
Nik Telegram begira, erabiltzen
dut. Eskutua sentitzen duzu zure burua?
Ez, nik esango nuke, arrazoietariko nagusia niretzako, bat dela, WhatsApp esen nolabait urrengo alternatiba erabiliena zelako. Zan nahi dut, Signal ere erabilin ezake, edo bere garaian Lime ere zegoen, egun ere aipatu dugun XMPP protokolo hoiekin ere daude mezuak, baina, klaro, niretzako errazagoa izan da, Telegramen izan da, kuadrillako batzuekin egola alizatea, edo azkenean nire ama eta nire arreba hor bertan ere izatea, bai? Zeren noski guzti horiek ere WhatsAppen badaude. Orduan niretzako Telegram hori izan zen. Bai badagoela hor arrazoi bat. Zergatik pederazek itzi nahi izan du Telegram eta akaso WhatsApp izan balitz ere ezun itziko, zeren epaileak esan zion Telegrami. Aizu Telegram, emaizkidazu datu hauek, erabiltzaile hauen datuak, emaizkidazu, eta Telegramek esan zuen, ez dizkizut emango. Eta arduan pederazek esan zuen, bale, ba, orduan blokeatuko dut aplikazioa. Segurenik WhatsApp izanik, pederazek eskatuko zizkion datuak, eta WhatsAppek esan, WhatsAppek esango zuen, bale, tori, hemen dituzu datuak, bai? Beraz, ba, bueno, hori ere Telegramen aldeko puntu bat ere izan da.
Ba, bestuago sentitu gaitezkela, eta Telegramen ere sor ditzakegula taldeak eta bestela.
Bai, bai, bai. Eta Zuckerbergetik at.
Hori da. Aizu, ba, beste batean zurekin hitz egiteko parada izanen dugu Digital Show Martintxo Etxauri sekzio honetan. Aio eta ongi izan.
Bueno, gerarte. Oh.